Halo guys, balik lagi sama gue Chris di Indie Football. Dan seperti biasa, gue nggak sendiri, gue ditemenin sama Adit. Pastinya lah. Yo Dit, gimana nih Dit? Musim udah mulai nih Dit. Di beberapa Liga Eropa udah mulai nih. MU gue kemarin juga meraih hasil yang kurang memuaskan lawan Wolverhampton. Gue setuju karena ya rekor mereka juga impresif gitu dari musim kemarin lawan tim top 6, ya emang brilian.
Bisa dibilang giant killer lah.
Ya benar, giant killer mengganggu persaingan gelar juara di top 6. Bahkan bisa bisa sangat mungkin mereka masuk di top 6 itu sendiri di musim ini, mengingat bahwa kedalaman skuadnya Chelsea dan Manchester United yang mengkhawatirkan, dan ya performa Arsenal ya seperti kita tahu lah, mereka beli banyak pemain, cuman ya kita belum tahu gitu, Arsenal ya tetap Arsenal gitu, labil. belum bisa dibilang konsisten lah, jadi ya masih sangat mungkin tim kayak Leicester City dan Wolverhampton masuk ke posisi yang besar.
Sangat mungkin lah, kita tunggu aja kelanjutannya ya.
Iya, yeah. Jadi gimana nih? Kita ngomongin apa nih?
Tapi kemarin gue sempat lihat tuh lo di Twitter marah-marah, inti dari Twitter itu lo intinya nggak setuju lah soal City dibilang mendominasi, padahal hasilnya tetap aja dua sama waktu ini City lawan Tottenham tuh. Lo ceritain lah di sini kenapa tuh?
Jadi gini, orang banyak beranggapan bahwa kalau lo punya possession gede, itu artinya lo mendominasi. Itu bagi gue logika yang sangat salah. Kenapa? Karena gue ambil contoh gini deh. Balik ke beberapa musim belakangan. Louis van Gaal, dia waktu menangin di Manchester United, dia di mayoritas laga-laganya itu mendominasi laga gitu. Bukan mendominasi laga, punya possession yang lebih banyak dibanding lawan-lawannya. Tapi apakah dia menghasilkan peluang yang banyak? Enggak. Bahkan bisa dibilang lawannya itu yang didominasi, yang kalah ball possession dari dia itu lebih punya banyak peluang dibandingkan Manchester United yang Van Gaal. Jadi ya anggapan bahwa lu punya possession gede berarti lu mendominasi, enggak. Poin gue di tweet kemarin bukan bilang City enggak mendominasi. City mendominasi jalannya laga itu. Cuman yang gue mau tekanin di sini adalah possession-nya. Jadi bagi gue bukan masalah possession gede. Tapi City itu memang tim yang solid gitu dalam hal bertahan dan menyerang. Mereka kompak. Kalau ada yang lihat Jose Mourinho sekarang, bagi yang belum tahu, dia dikontrak oleh Sky Sports selama nggak tahu gak, kurang lebih kayaknya semusim ke depan sampai dia dapat job baru di dunia manajerial. Jadi dia diundang jadi kerja sampingan, nambah-nambah duit, udah bokeh abis duitnya dari. Sebelum dikontrak PSG mungkin ya udahlah gue jadi pandit aja lah sembari ngasih ilmu.
Oke, gimana tuh?
Jadi dia ngomong gitu pas di laga MU lawan Chelsea kemarin bahwa nggak ada urusan lo punya position berapa, mau main gaya main menyerang, gaya main counter attack seperti tim gue, timnya Mourinho gitu, tapi yang ada hal mendasar yang semua pelatih harusnya udah paham gitu. Kata dia itu masalah kekompakan. Kompakan dalam bertahan. Gua gak peduli, lu mau punya garis pertahanan tinggi kayak, mau sampai di depan gawang lawan kayak, atau lu mau punya 8 pemain di area pertahanan lu sendiri, gak ada urusan, tapi kompak. Saat pemain lu bergerak, ya dia mau pemain yang lain itu juga mengikuti instruksi, bergerak gitu. Lu, jadi ada positional awareness lah ibaratnya. Dan di laga Manchester United lawan Chelsea itu kelihatan jelas gitu. Chelsea punya banyak banyak peluang di 20 menit pertama lewat salah satunya Tammy Abraham yang kena tiang. Dan juga Emerson setelah blundernya Aaron Wan-Bissaka. Tapi apakah bisa dibilang Manchester United mendominasi laga kemarin? Enggak. Tapi mereka berhasil memanfaatkan ketidakkompakan pemain-pemain Chelsea dalam bertahan. Pada saat pemain Chelsea kehilangan bola, mereka nggak melakukan press seperti Manchester City tentunya. tapi saat mereka kehilangan bola, mereka itu kelihatan linglung, jelas banget. Itu si Kurt Zuma sama Andreas Christensen dan Aspilicueta itu kelihatan banget linglungnya di lini belakang. Dan saat mereka bertahan, empat pemain mereka gimana?
Tiba-tiba menjelma jadi Mustafi
mereka. Mm-mm, jadi kayak gimana ya? Empat pemain mereka itu enggak, empat pemain depan mereka itu si Mason Mount, Tammy Abraham, dan Pedro juga. Mereka itu diam di depan gitu. Pada saat mereka harusnya turun membantu pertahanan saat dikantar oleh pemain-pemain MU. Makanya gue rada bingung gitu dengan, ya oke lah, orang bisa bilang kasihlah Frank Lampard waktu. Cuman paling enggak hal mendasar seperti ini nggak boleh terjadi gitu di level Liga Inggris. Boleh, oke, orang boleh bilang kasihlah Frank Lampard waktu. Cuman hal mendasar kayak gini gak, jangan dilupain gitu. Bahwa kemudian dia berhasil diberondong 4 gol padahal MU juga mainnya nggak bagus-bagus amat sebenarnya. Itu menurut gue menjadi harusnya menjadi concern staff pelatih Chelsea ya, karena ya mengkhawatirkan banget gitu untuk perjalanan mereka ke depannya di musim ini. Gitu, bahwa kemudian yang gue sesalkan ya kayak gue bilang tadi itu position itu jadi acuan bahwa sebuah tim mendominasi, sangat kurang setuju gitu. Karena timnya Mourinho pun waktu balik deh pas dia menangani Madrid, dia pelatih menerapkan gaya main counter attack defensif, apa istilahnya, parkir bus ya, istilah orang Indo ya, parkir bus. Iya, tapi dia berhasil mencetak 100 gol loh, tuh dia juara La Liga. Itu untuk rekor pelatih yang berarti defensif, itu bukan main-main itu, 100 gol. Apakah Mourinho dengan gaya mainnya itu bisa dibilang outdated? Menurut gue enggak, dia efektif, berhasil membawa gelar juara ke tim yang dia tangani. Kan, dan bagi gue itu hal yang terutama, bukan sepak bola indah. Oke, itu bisa jadi bonus lah. Lo main sepak bola indah juara, ya siapa sih yang gak seneng ya? Semua juga pengen gitu kan. Pengen deg-degan gitu, lihat timnya diserang terus, main counter attack. Cuman ya kembali lagi gitu, sepak bola itu industri hasil. Hasil itu hal yang utama. Dan dengan gaya main Mourinho itu, dia terbukti mampu membawa gelar juara ke tim-tim yang dia tangani. Walaupun kurang berhasil ya di tim gue. Walaupun kayak itu gue apresiasi lah, di musim pertama dia ya lumayan lah dapat Liga Eropa. Trofi yang belum pernah dimenangin sama EFL, treble Mickey Mouse. Makanya Mourinho itu pelatih yang apa ya, bagi gue itu godfather-nya gue, acuan gue lah dalam masuk dunia kepelatihan sepak bola.
Tapi jujur nih, lu lebih pilih Guardiola atau Mourinho secara filosofi bermain? Kan mereka itu bertolak belakang banget lah ya.
Gue sangat mengharap apresiasi Guardiola, karena bagi gue dia itu, gue berani bilang dia masuk 10 pelatih terbaik di dunia, masuk. Cuman kembali lagi, gue prefer ke Mourinho. Kenapa? Karena bagi gue simpel aja, ini masalah emosional aja sih, bagi gue pelatih kayak dia itu kurang diapresiasi karena gaya mainnya yang katanya negatif football, gak menghibur penonton bagi orang-orang kebanyakan. Tapi gini, kembali lagi bagi bahwa sepak bola itu bukan melulu soal gaya bermain juga. Hasil itu yang utama. Ya, lu harus lihat tim lu juga lah. Kita balik lagi ke musim pertama Guardiola di City. Apakah dia berhasil membawa gelar? Enggak. Orang boleh bilang dia beradaptasi. Tapi ya, lu jangan terlalu berpaku pada satu apa ya, gaya, satu filosofi bagi gua. Karena itu enggak selalu berhasil. Untungnya di Guardiola dia berhasil. Karena dia di backing sama tim yang punya apa ya, banyak unlimited fund lah, duitnya gila-gilaan lah, Manchester City kan. Tapi ya kalau seorang Pep Guardiola disuruh menangani Newcastle United, gue ragu sih. Gue jujur aja, kalau lu nih, Newcastle United lagi mencari pelatih nih, terus Mourinho, opsinya ada Mourinho sama Guardiola, lu pasang yang mana? Dengan squad yang kayak gini, squad Newcastle United yang kayak gini, yang amburadul, dan punya owner yang gak mau backing lu dengan dana yang fantastis.
Kalau gue punya duit, gue bakalan ngambil Guardiola.
Kalau lu gak punya duit, kayak Newcastle, lu bakal ngambil siapa?
Gue balikin Benitez aja.
itu nggak mau ngambil Mourinho nih, bener-bener nggak mau ngambil Mourinho nih. Mourinho ada nih.
Ini gue sempet baca soalnya Mourinho nggak mau katanya.
Iya emang ya. Tanya lu mau. Karena bagi gue gini, kalau gue disuruh milih, misalnya kayak tadi ya, ibaratnya Newcastle lah, nyari pelatih yang opsinya available-nya Guardiola sama Mourinho, ya gue ambil Mourinho gitu. Karena ini udah jelas klub ini nggak punya dana berlebih, pas-pasan uangnya, dengan squad amburadul kayak gini, lu mau terapin gaya bermain possession-based football. Ya, ya bunuh diri, degradasi musim pertama. Ya bunuh diri lah. Lu mau ngelawan tim kayak Liverpool dan City dengan gaya main seperti City, tapi dengan squad kayak gini, bagi gue bunuh diri. Itu yang bagi gue, menurut gue orang kurang menganalisa itu gitu. Mereka muji-muji Guardiola jenius, iya gue akuin dia jenius, tapi jangan lupa, dia di-backing dengan dana yang fantastis. Jelas. Mourinho dengan keterbatasan yang kurang di-backing, MU klub kaya, dit. Cuman mereka nggak back manajer mereka dengan pemain yang mereka mau. Itu udah terbukti dari era David Moyes, Louis van Gaal, dan Jose Mourinho. Saat mereka ingin membeli sebuah pemain yang dianggap berpotensi membantu tim, board MU nggak melakukan itu. Gitu. Tapi berhasil membawa pulang trofi Liga Eropa bagi gue untuk dengan pertahanan Chris Smalling, Phil Jones, Ashley Young, itu fantastis bagi gue. Finish kedua lagi musim keduanya Mourinho. Itu menunjukkan kejeniusan seorang Jose Mourinho. Menurut gue. Gila aja loh. Dengan pemain seperti Chris Smalling bisa finish peringkat 2 Liga Inggris. Gue gak yakin. Kalau opini gue pribadi, gue gak yakin Guardiola mampu.
Ya tapi gue, kalau gak salah waktu itu masih ada Selatan ya kan?
Iya. Yang di, gimana? Musim pertama. Musim kedua masih Zlatan masih ada, cuman dia pindah di Februari kalau nggak salah. Dia juga nggak main banyak, 5 laga kayaknya di musim itu, di musim keduanya Mourinho kan dia habis cedera parah itu kan, yang musim pertama. Dia cuma main 5 laga kalau nggak salah dan nyetak 1 gol, itu pun di EFL. Jadi ya nggak terlalu produktif lah. Tapi ya bisa finish kedua dengan squad kayak gitu ya bagi gue impresif sih. Ini terlepas gue fans MU apa enggak ya, cuman dengan pertahanan kayak gitu dan gelandang yang di luar Paul Pogba bisa dibilang seperti kayak tim Sheffield United bagi gue. Lini tengah MU. Jesse Lingard. Terus ya. Entar, kok gue jadi lupa ya musim 7. Gue sampai lupa ya pemain-pemain MU. Under Herrera ya oke lah. Herrera untuk... Tapi squad player at best lah, dia bukan pemain yang passionnya gila. Cuman bagi gue untuk jadi starter week in week out, Herrera kurang. Ya pokoknya minus Pogba bagi gue, lini tengah MU amburadul lah. Dan lini depannya juga nggak konsisten. Ya hopefully sih musim ini ya bisa konsisten ya, karena ini hidup dan mati sih bagi gue. Lini pertahanan udah sorted out sih dengan datangnya Harry Maguire dan Aaron Wan-Bissaka, cuman ya inilah tentang masalah di depan gawang lah. Semoga Rashford dan Anthony Martial mampu menjadi jawaban. Iya, yeah. Harapannya sih kayak gitu. Cuman nggak tahu MU ya, namanya MU ya kayak sama aja kayak Arsenal. Saat lu berharap malah tampil mengecewakan, tapi saat lu nggak berharap malah menang dia.
Benz.
Siapa dong? King Benz nyetak loh kemarin. tapi yang gue nge Lucas Vazquez gila sih. Itu gila sih.
Gila. Benzema, Lucas Vazquez itu bisa sampai di Benz Madrid gila. Lucas Vazquez sampai di julukin ini Lucas Zidane gara-gara main kayak gitu kan. Pakai terus masalahnya terus jadi starting. Ini kayak ada
hubungan
saudara
dengan Zidane. Tapi ya terlepas dari Benzema jadi bahan olok-olokan di beberapa musim terakhir ya, menurut gue dia harus diapresiasi sih. Ya. Karena ya seperti yang gue bilang di episode pertama kalau nggak salah ya, gue sempat ngomong peran Benzema dia itu penting gitu dalam skema skema Zinedine Zidane, dan buktinya dia sejauh ini belum tergantikan gitu, walaupun dengan datangnya Luka Jovic tetap masih Benzema yang dipercaya gitu. Bahkan ada isu Luka Jovic bakal dipinjemin lagi kan, biasanya gitu. Tapi ya, bursa transfer Eropa kan tinggal berapa hari lagi, kayaknya juga mustahil lah. Iya. Yeah.
Kesimpulan, intinya lu nggak setuju lah ya kalau kata mendominasi itu diambil dari statistik.
Penguasaan bola, iya. Gua nggak setuju. Kalau dengan, pokoknya dengan statistik dan segala macam, kalau lu nggak nonton laganya, terus lu langsung berasumsi bahwa tim yang memegang possession lebih besar itu mendominasi, menurut gue salah besar gitu. Logikanya jangan kayak gitu. Bagi gue itu salah. Iya, gitu. Jadi bahwa kayak kemudian ada kemarin gue juga lihat stats nih, sempat lihat stats di adalah satu akun Twitter yang bahas statistik MU, Statman Dave deh kayaknya, atau United Tactical Role kalau nggak salah. Jadi dia bahas, Hazel ingat berhasil meraih ball possession dari lawan berapa kali gitu, tertinggi di antara pemain-pemain MU. Oke, dia efektif dalam hal itu. Tapi apakah dia menghasilkan peluang? Enggak. Dia di tahun ini belum pernah menghasilkan gol dan baru satu assist selama 2019 di MU. Itu mengkhawatirkan bagi gue sebagai fans MU gitu. Itu ya statistik kayak gitu yang menurut gue menyesatkan gitu. Orang yang nggak nonton jalannya laga berdebat dengan sok tahu gitu kan. Kayak di Twitter gue baca-baca orang yang langsung berdebat, "Wow, berarti hasil ingat bagus banget dong ya." Jadi kelihatan bodoh bagi gue gitu. Karena berpatokan pada statistik yang menurut gue ya nggak membantu sama sekali. Jadi gimana nih?
Ya, statistik itu hanya angka lah ya, jangan terlalu.
Iya. Iya. Jadi bahan pertimbangan boleh, cuman jangan langsung berasumsi bahwa statistik itu segalanya sepak bola, enggak. Ini hanya opini gue dan Adit. Ini hanya opini kita sharing-sharing aja.
Selanjutnya kita mau ngomongin apa nih?
Ya udah cukup lah masalah taktik-taktik itu, gue juga boring abis MU abis draw. Oh iya, ngomongin MU ya. Kemarin setelah laga, Pogba kan gagal penalti itu lawan Wolves. Dia langsung di hina dengan sebutan yang menurut gue sangat nggak layak disebutkan terhadap manusia gitu, di melalui akun-akun Twitter anonim. Mereka mengaku sebagai fans MU, cuman bagi gue itu ya akun-akun orang-orang nggak bertanggung jawab lah. Bukan, menurut gue bisa jadi mereka fans MU, bisa juga bukan. Mereka mengaku sebagai fans MU, cuman bagi gue gimana ya, hal-hal kayak gini ini udah 2019 gitu, udah bukan waktunya lah kita ngomongin masalah rasisme gini. Ini nggak habis pikir aja sih gue, masih ada orang yang kayak gitu cuman buat dapat perhatian gitu, untuk dapat atensi.
Sama
ini memalukan sih bagi gue.
Sama kejadiannya waktu si Tammy Abraham waktu di Super
Cup. Oh iya, gue masih ingat dia yang dia gagal penalti lawan Liverpool kan. Iya, yeah. Ya menurut gue ya lu boleh-boleh aja mengkritisi seorang pemain gitu, apalagi kalau mereka melakukan kesalahan yang fatal ya. Cuman bukan berarti itu memberikan lu hak untuk melakukan racial abuse terhadap pemain itu gitu, menyerang rasnya, kulitnya, agamanya. Itu bagi gue kok kekanak-kanakan banget sih. Kayak kita masih hidup di era koloninya apa enggak? Gila. Ini memalukan bagi gue gitu. Dan lucunya lagi ya, banyak kejadian kayak gini kan banyak terjadi gitu, tapi ya gak ada tindak lanjut yang nyata gitu dari otoritas setempat. Ya cuman sekedar gitu aja gitu, cuma sekedar omongan-omongan bullshit belaka di media sosial. say no to racism, kick it out dan segala macamnya, tapi nggak ada tindakan nyata buat apa gitu. Menurut gue percuma itu.
Gue inget banget dulu waktu laga Chelsea lawan Hotspur kalau nggak salah, si Son Heung-min kena kasus juga tuh. Pokoknya sempet ada dua fans Chelsea, Son Heung-min deh kayaknya. Dia dihina itu deh. Mata sipit kan, aduh. Gitu. Jadi gitu katanya. Terus
bagi bagus kalau misalnya mereka nerapin kayak gitu. Cuman bagi gue seperti di liga-liga seperti Liga Italia ya kurang peduli gitu dengan hal-hal kayak ini. Gue apresiasi klub-klub Liga Inggris sebenarnya karena hal-hal kayak gini langsung ditangani dengan cepat gitu. Cuman bagi gue gimana ya, di ini harus berhenti gitu. Emang bakal ada sih orang-orang bodoh kayak gitu. Cuman ya kita harus bikin efek jera gitu, jangan cuma, kalau menurut gue itu masih kurang dengan memban mereka nggak boleh masuk stadion lagi, ya harus ada tindak nyata lah dari otoritas setempat lah.
Sebenarnya di sana ada
gila lo. Kenapa?
Undang-undangnya juga kan.
Harusnya ya, gue berasumsi sih harusnya ada, tapi menurut gue kembali lagi gitu, ini harus ada tindakan nyata gitu, mau di mereka di penjara kayak dipermalukan melakukan kerja sosial di masyarakat apapun yang pokoknya buat mereka benar-benar jera. Karena gimana ya? Ini mereka bersembunyi di balik akun-akun anonim gak jelas dan melempar candaan untuk mendapat perhatian dengan hal-hal menjijikan kayak gini itu buat guain gitu. Gimana ya? Gue malu ya sebagai manusia memperlakukan manusia lainnya seperti itu gitu, tapi mereka nggak punya kesadaran itu gitu. Gimana kalau posisinya dibalik, orang-orang itu yang kita hina, mereka mah gue nggak bisa pikir lah.
Gue inget tim juga si Moise Kean waktu di Juventus, tapi
iya makanya yang kalau gue nggak salah lawan Cagliari deh itu yang si Bonucci akhirnya diserang juga kan sama orang-orang gara-gara dia bilang Moiskin juga bersalah di kasus rasisme itu bodoh menurut gue, itu orang bodoh. Kayak gila, lo temen lo diserang isu rasial tapi lo malah menyalahkan si Moiskin gitu, menurut gue itu bodoh sih si Bonucci. Mereka punya hati ya. Pemain bola juga manusia. Karena itu ini juga bagi gue masalah pemain bola dianggap dengan karena mereka punya gaji yang fantastis bahwa mereka itu harus kebal terhadap hinaan. Enggak juga, mereka punya hati loh. Lalu pikir-pikir juga lah dalam mengkritisi orang, jangan semena-mena gitu. Hanya karena mereka bermain untuk klub favorit lo, jangan, bukan berarti lo punya hak untuk menghina pemain itu, apalagi sampai menyerang keluarga si pemain. Banyak gue lihat kejadian kayak gitu. Fans nggak seneng sama satu pemain, pemainnya, keluarga pemainnya diserang juga di sosial media. Itu menurut gue, wah. Gue ambil contoh Robert E. Kenapa gimana dit?
Nggak apa-apa,
lu duluan deh.
Tapi lu ngeliat dampak rasisme ke pemain bola tuh kayak gimana sih? Gue di Bali dulu, jadi dia sempat kena rasisme kan, terus dia sempat dapat kartu kuning dulu, terus dia karena gimana dia tepuk tangan buat wasitnya, dia maksud dia kayaknya satir deh, terus langsung dapat kartu merah. Perlu gimana sih dampak rasisme ke pemain
itu? Ya mempengaruhi mental sih bagi gue. Jadi gue gini, tadi gue mau ngomong masalah ada dulu kiper Jerman namanya Robert Enke. Dia salah satu, kalau nggak salah dia bahkan kiper utama timnas Jerman yang dipersiapkan untuk Piala Dunia 2010. Itu Manuel Neuer belum naik ke permukaan itu. Tapi ini bukan masalah rasisme, cuman bersangkut ada sangkut pautnya. masalah mental mental health issue gitu. Dia itu kalau gue nggak salah dia dia pernah main di Barcelona, cuman kurang dipercaya Louis van Gaal dan akhirnya karirnya sempat naik turun dan nggak tahu dia terakhir main di Werder Bremen apa di mana deh, gue lupa. Tapi dia kehilangan putrinya deh, kalau nggak salah meninggal. Kalau gue nggak salah ya, nanti bisa dicek lagi Robert Engel. Jadi itu akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri gitu. Dan ini yang menurut gue ini isu sangat penting, bahwa pemain itu masih manusia gitu. Poin gue adalah itu, bahwa lo bisa mengkritisi pemain, cuman lakukanlah dengan cara yang masih terhormat gitu. Jangan seenak jina tuh bilang pemain itu monyet lah, segala macem, serang isu rasial, agama, itu bodoh banget anjing. Gue liat, bagi gue bodoh banget. Nyerang keluarganya lah, penuhin postingan keluarga istri pemain itu di kolom komentar dengan hal-hal yang gak masuk akal, itu ih, menjijikan banget lah bagi gue.
Gue setuju banget. Artinya apa yang ada terjadi di lapangan itu lu gak perlu kait-kaitin lah ya sama ras, sama agamanya mereka gitu.
Itu gak ada hubungannya. Apa hubungannya agama mereka dengan rasa mereka dengan permainan mereka di lapangan sepak bola? Kalau lu gak suka dengan game dia, kritisi lah gaya bermain dia. Bukan hal-hal personal yang lu serang, itu bodoh banget. Itu udah bodoh goblok lagi bagi gue. Itu bodohnya sama nggak? Lu tau nggak yang kayak reporter di salah satu stasiun TV yang ini bodohnya sama nih. Ini ada ibu-ibu korban anaknya mati nih dibunuh. Terus dia nanya, ibu bagaimana perasaan ibu? Goblok. Masa dia senang anaknya mati? Lu berharap apa anjir? Ini bodohnya sama nih bagi gue nih. Bodohnya sama. Goblok, lu berharap apa anjir?
Tapi kalau balik ke Indonesia, lu pernah nemuin rasis-rasis?
Banyak sih di stadion-stadion sebenarnya. Yang enggak di up sama media sebenarnya banyak sih. Cuman ya itu yang lebih disorot ya liga-liga top Eropa lah. Bagi gue di semua liga masih ada lah 1-2 kayak gini. Cuman ya balik lagi itu jadi isu semuanya gitu. Untuk memberhentikan itu harus ada tindak nyata. Kalau lu cuman name calling di Twitter, Facebook, Instagram ya kurang bagi gue. Harus dibuat jera, benar-benar jera, jangan cuma hanya kayak gitu.
Tapi masalah rasis itu bukan cuma datang dari penonton ke pemain loh, itu bisa juga datang dari pemain ke pemain. Waktu kasusnya Matt Miazga sama Diego Lainez, ingat nggak sih Amerika Serikat lawan?
Jadi ya seperti biasa, kalian yang udah dengerin kita dari episode pertama dan yang kedua bareng Dias juga udah tau lah, kita tiap lagi bahas topik seru suka putus gitu. Gak tau kenapa ya Dit ya? Disadap fans Arsenal, ah gimana? Ntar dibully lagi sama fans Arsenal. udah, jangan bahas fans Arsenal deh. Ntar kita nggak mau dengerin lagi nih sama fans Arsenal. Jadi ya kembali lagi nih. Kenapa Dit?
Di sampai mana tadi?
Oh iya, itu deh. Kalau nggak salah, Matt Miazga yang main Chelsea ya. Iya, lu mau ngomong yang di masalah Amerika lawan Meksiko nggak sih? Ya. Kalau nggak, gue nggak salah. Iya nggak sih?
Iya.
Ya, gue sempat lihat sih itu videonya yang dia perlihatin gestur pendek kan, pemain Meksiko. Ya itu bagi gue juga ya kita nggak usah deh, kasus terkenal deh yang semua orang tahu. Luis Suarez ke Patrick Evra. Itu
gimana dong kalau boleh cerita ini?
Apa tuh?
Masalah itu si Patrick Apple sama
Luis Suarez.
Gimana tuh?
Itu ya kembali lagi ke musim 2011-2012 gitu. Dalam laga MU lawan Liverpool, ya, tiba-tiba mereka berdua terlibat cekcok kan. Tahunya. Kalian terlibat cekcok dan si Suarez ngomong ke Evra, kenapa si Evra kan kayak nyamperin Suarez gitu kan, terus bilang ini pakai bahasa Spanyol, porque negro katanya, kenapa negro, gue nggak mau ngomong sama orang negro, sorry agak ofensif mungkin, cuman ya itu kata-kata seorang Luis Suarez terhadap Patrice Evra pada saat itu. Jadi ya itu sangat menjijikan buat gue dengernya gitu. Itu kayak lo pemain profesional punya uang yang nggak bisa dihitung oleh orang-orang kayak kita, tapi ternyata itu nggak menjamin lo bisa bersikap gentleman gitu di atas lapangan maupun di luar lapangan itu. Kalau emang dari sananya udah sifat dasarnya emang udah suka melakukan racial abuse terhadap orang lainnya, ya susah juga dihilangkan gitu. Jadi makanya menurut gue harus ada hukuman sosial sih ke orang-orang kayak gitu, buat biar mereka jera, you know. Oke lah, si Patrice Evra oke lah, bilang dia nggak tersakiti. Cuman kita nggak tahu kan kalau dia melakukan itu terhadap orang lain, dan kita juga nggak tahu kalau apa benar Evra nggak tersakiti. Bagi gue dia sebagai orang berkulit hitam ya tersakiti lah dengan sebutan itu. Itu kayak gimana ya? Menjijikan banget sih bagi gue. Apa tuh? Dia kena ban kalau gue nggak salah 8 laga deh. Kalau gue nggak salah 8 laga. Ya, kurang lebih 8 laga. Dan pada saat putaran kedua, mereka ketemu di Old Trafford. MU waktu itu menang 2-1. Evra pas sebelum laga mulai, Suareznya malah nggak mau jabat tangan Evra. Itu kan aneh kan logikanya. Lu yang melakukan racial abuse terhadap Evra, tapi pas saat salaman, lu nggak mau salaman sama Evra gitu. Dia nggak mau salaman sama Evra. Itu aneh bagi gue. Untungnya MU menang, dan itu menjadi momen kepuasan tersendiri bagi fans MU ya. Karena di akhir laga, Evra melakukan selebrasi di depan muka Luis Suarez. Lo bisa googling, kalian semua bisa googling dan lihat videonya di YouTube. Itu menjadi kepuasan tersendiri gitu bagi fans MU. Akhirnya ada hukuman setimpal gitu bagi seorang Luis Suarez. Pun ya kita tahu Suarez ini banyak banget kontroversinya gitu. Gigitan dia terhadap Giorgio Chiellini itu konyol lah. Pemain-pemain di Barca itu udah berlomba dia. Gue terlepas dari kelakuan konyol dia, gue apresiasi Suarez sebagai sepak bola yang hebat, benar-benar gila. Apalagi musim dia musim 2015-2016. Itu dia top skor di Liga 5 Liga Top Eropa, gila 60 gol kalau enggak gue enggak salah. Itu benar-benar gila gitu, trio MSN pada waktu itu. Iya, kurang lebih gitulah. Gue masih pengen melihat bukti nyata, tindak nyata dari otoritas setempat gitu. Di negara masing-masing. Ya, di luar sepak bola juga banyak sih kejadian rasisme. Ini bukan hanya sepak bola ya. Tapi karena podcast ini membahas konten sepak bola, ya, isu rasisme ini udah seharusnya nggak ada gitu di tahun 2019 ini. Ini sangat menjijikan gitu. Ya, kita semua pengennya ya kembali lagi kayak gue bilang tadi, kalau karena ini kita bahas sepak bola ya, kalau misalnya lu gak suka pemain sama seorang pemain, ya lu kritisi lah hal yang lu gak suka dari dia, entah dia gak paham taktik bermain atau gak cocok sama gaya bermain tim lu, ya lu sampaikan dengan argumen yang terhormat lah. Jangan sampai keluar kata-kata yang bisa menyakiti si pemain itu, serangan terhadap agama, ras, atau kulitnya, itu hindarilah. Belum terlambat kok buat kalian, bagi yang suka melakukan itu, untuk berbenah. Kenapa? Karena ya kita juga gimana ya? Oke, kita sama-sama manusia gitu. Kita berdarah pun darah kita masih sama gitu, darah kita merah. Oke, kalau kecuali lu darah lu jatuh darah lu udah hijau ya, terserah deh lu mau rasis juga terserah lu lah, lu alien. Kita sama-sama berdarah merah gitu. Makan dari mulut yang sama. Jadi ya bagi gue ya kita harus mempunyai apa ya? Kita harus kita ini setara lah ibarat intinya. Pengen ngomong intinya kita setara gitu. Gak boleh ada sikap merendahkan strata sosial dan rasisme dan isu agama ini. Menurut gue udah hal-hal yang pokoknya kalau ada orang yang nyerang seseorang dengan ras mereka dan agama, menurut gue itu gak perlu ditanggepin lah. Mereka nyari panggung. Karena yang sering terjadi media sosial kan kayak gitu. Mereka buat hal bodoh kayak gitu jadi pusat perhatian, jadi atensi banyak orang kan, itu yang mereka pengen. Mereka jangan pengen jadi pusat perhatian, jangan dikasih panggung itu. Laporin aja, lo nggak perlu tanggepin, cukup dilaporin. Karena nggak ada gunanya, lo mau nyerang mereka juga lo nggak tahu mereka siapa gitu. Mereka bersembunyi di balik akun anonim, mereka itu lebih rendah daripada sampah bagi gue. Yeah, kurang lebih gitulah pendapat gue mengenai apa ya, mengenai hal kemarin yang Pogba dan Tammy Abraham kasus baru-baru ini bahwa udah bukan tempatnya lagi kalau lo mengkritisi seorang pemain melalui hal-hal konyol kayak gitu.
Udah bukan zamannya lagi lah.
Benar-benar ini udah 2019 dan udah banyak yang ngerti sepak bola. Jadi ya, kalau lo gak seneng dengan keputusan seorang pemain di atas lapangan, ya sampaikanlah dalam kolom komentar dengan hal-hal, dengan pendapat yang terhormat gitu. Ya kayaknya kita udah cukup lah pembahasan kita mengenai isu rasial itu dan mengenai Jose Mourinho lebih hebat dari Pep Guardiola. Lebih hebat loh. Dia buktinya udah jadi pandit, Pep Guardiola masih melatih. Mourinho bisa kritisi Pep
Guardiola jadi gua jawab.
Gua pengen lihat sih Guardiola melatih Persija, gua pengen lihat emang position base football dia sejadi apa gitu. Karena selama ini dia melatih tim-tim yang pada dasarnya emang punya dana yang bisa dibilang unlimited lah, kayak Barcelona, Bayern Munchen dan Manchester City.
Atau
gue pengen lihat
Norwich City lah. Apakah
ya minimal Norwich City lah. Gue pengen lihat karena dengan banyaknya orang-orang yang mendewakan sepak bola Guardiola, ya gue pengen lihat gitu. Emang se-efektif apa sih position based football dia kalau dia menangani tim-tim kayak gitu, yang bagi gue sama aja dengan bunuh diri. Pokoknya Mourinho over Pep lah. buat kita Mourinho over Pep lah. Janur over Mourinho. Hidup Janur. Ya, yeah. Oke. Okay. Podcast ini kita tutup dan akhir kata gue Chris. Kita undur diri dulu dan jangan lupa kalau kalian mau ngasih saran, kritik dan segala macamnya bisa tar DM kita di Twitter atau Instagram yang akan gue tinggal di deskripsi. Oke, okay, thank you guys. I'll see you next one. Bye.
Would you take a bullet? Would you buy the gun? I've fallen to my knees and yes, the war's already won. So please don't take me for no fool. Spend a lifetime in your shoes. Now I'm walking, yes, I'm walking through the fire.